case you missed it.
In case you missed it, pekan lalu Presiden Joko Widodo memberlakukan status darurat kesehatan masyarakat di Indonesia terkait dengan wabah virus corona. Nah, sejalan dengan itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur soal pembatasan sosial berskala besar atau PSBB singkatannya. Ini adalah opsi yang dipilih pemerintah alih-alih lockdown atau karantina wilayah. Kita sendiri sebetulnya sudah menjalankan social distancing sudah beberapa pekan terakhir ya. Tapi sebetulnya apa ya kira-kira dampak sosial dari social distancing yang kita amalkan ini? Nah, untuk membahas itu saya sudah bersama dengan pengamat sosial dari Vokasi Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati. Halo Mbak Devi, apa kabar?
Halo Mas, apa kabar juga? Semoga sehat ya di sana ya.
Semoga sehat juga buat Mbak Devi. Ya, kita di sini sehat-sehat aja walaupun udah agak bosen, tapi ini memang harus dilakukan, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Kita juga sekarang lagi social distancing, makanya lewat telepon aja ya. Oke nih, Mbak Devi. Kalau ngomongin soal dampak dari aspek sosialnya, kalau dari amatan Mbak Devi sendiri, apakah masyarakat Indonesia itu sudah siap ketika diminta untuk social distancing?
Ya, thank you Mas Ivan. Jadi memang ketika ada anjuran social distancing, ini betul-betul sebenarnya kalimat ini mencerabut akar kita. Di mana tadi masyarakat kita memang masyarakat yang sangat komunal sekali. Makanya kan sempat ada upaya menggeser istilah social distancing menjadi physical distancing. Karena kan yang memang yang harus dipisahkan adalah fisiknya, tapi secara sosial, terima kasih dengan adanya teknologi, ini membuat kita tetap bisa berhubungan satu sama lain gitu. Karena kekuatan dari masyarakat komunal adalah memang hubungan sosialnya. Bagi sebagian masyarakat kita beruntung karena teknologi sudah menjadi social extension untuk apa namanya antar manusia ini kemudian masih tetap berhubungan. Nah, ini yang tidak heran kalau kemudian memang di berbagai daerah sekarang situasi sekarang ini betul-betul ketat sekali aparat apa namanya melakukan penjagaan karena tadi apa namanya secara alamiah masyarakat kita memang sangat menekankan apa ketahanan sosialnya dengan berhubungan secara fisik satu sama lain. Jadi bahkan ini sebenarnya dalam konteks kenapa kemudian arus mudik itu begitu kuat dari kota ke daerah, satu karena memang ada urusan latar belakang ekonomi. Kalangan kelompok menengah ke bawah yang tidak memiliki penghasilan tetap, yang mengandalkan hidupnya dari pendapatan informal, ekonomi bawah tanah yang sifatnya pendapatannya harian, ini akhirnya memilih pulang. Kenapa? Karena tahu bahwa di desa, di kampungnya itu, orang-orang akan mampu menerima keberadaan siapapun tanpa melihat atau artinya unconditional love lah. Ada sebuah penelitian misalnya Backdoor Java, penelitian dari orang Amerika justru, yang mengungkapkan bagaimana menariknya kalau di Jawa ketika kita tidak punya gula, tidak punya garam, tidak punya apa-apa, kita cukup mengetuk pintu tetangga kita yang di belakang. Karena pintu belakang itu selalu berhubungan. Makanya konteks ketika mereka di kota sekarang sedang apa namanya kondisinya shutdown seperti ini, mereka ke desa itu dalam konteks mereka tahu pasti di desa mereka tidak mungkin kelaparan.
Nah, kalau dari perspektif pemerintah saat ini, justru apa yang menjadi nature atau sifat naluriah masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman agar bisa mendapatkan social security itu tadi kan jadi tidak tepat karena itu justru membahayakan mereka yang ada di desa dengan adanya perbakan virus corona ini. Apa sih yang membuat mereka bisa muncul kesadarannya untuk kembali ke koridor yang benar untuk bisa melawan pandemi virus corona ini?
Nah, kalau dalam konteks lagi-lagi kultural, masyarakat kita yang patron klien ini karakternya, ini justru sebenarnya relatif sangat mudah dikelola. Asalkan kemudian pemerintah sudah menyiapkan bantalan-bantalan sosial tadi. Karena terbukti di banyak daerah dengan kondisi tanpa harus ada upaya yang sangat represif dari pemerintah, masyarakat sudah siap untuk mengunci dirinya, misalnya untuk mengisolasi dirinya di rumahnya masing-masing. Paling tidak dari hasil wawancara saya dan teman-teman yang sedang melakukan riset tentang ini, mereka sebenarnya cukup menerima. Nah, bagi teman-teman yang memilih pulang ke kampung, bukan berarti mereka tidak menunjukkan bakti bagi negeri ini, tapi karena mereka tahu bahwa dengan kembali mereka bisa bertahan.
Saya ingin mengutip Presiden Joko Widodo saat ia menyampaikan begini, ada yang menanyakan kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan, setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan yang berbeda.
Gini, kalau kita perhatikan pola panic buying di Indonesia berbeda dengan panic buying di Barat misalnya. Itu sangat jauh, malah memang lagi-lagi Barat sebenarnya jauh lebih agresif dalam hal ini dibandingkan masyarakat kita. Gitu. Artinya, sepanik-paniknya masyarakat kita dalam konteks beberapa saat yang lalu, kita bisa saksikan ya jauh lebih terkendali sebenarnya. Nah, oleh karenanya, perhitungan pemerintah menurut hemat saya sampai hari ini masih cukup baik, tinggal ditambah tadi kepastian aliran transfer dana. Tapi ada yang perlu kita perhatikan juga bahwa kita akan memasuki masa Ramadan. Gitu ya, sebentar lagi juga akan lebaran bulan Mei. Nah, ini menjadi ada dua hal yang menurut hemat saya harus diperhatikan pemerintah. Pertama, kalau pemerintah ingin semakin memperkuat kampanye agar masyarakat mengisolasi diri di rumah, tolong gunakan dan ajak kerjasama teman-teman pemuka agama untuk kemudian mengingatkan masyarakat, anggap saja momentum ini menjadi satu momentum yang sangat langka yang bisa dimiliki oleh masyarakat kita, muslim terbesar di dunia, untuk bisa betul-betul khusyuk di dalam rumahnya masing-masing. 24 jam bahkan, karena memang segala sesuatunya harus dilakukan di dalam rumah. Tapi catatannya, jangan sampai orang fokus beribadah tapi dalam kondisi lapar. Nah, ini yang perlu dipastikan secepatnya oleh pemerintah. Masyarakat didorong untuk fokus beribadah, lalu tapi juga dipastikan perutnya tidak lapar.
Sebetulnya seampuh apa peran pemuka agama ini untuk bisa memengaruhi apa yang ada di dalam pikiran masyarakat terkait dengan social distancing ini?
Oh, ini memang perlu ada pengujiannya yang mana baru bisa dijawab nanti. Dalam banyak penelitian-penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa aspek spiritualitas, komunikasi yang berbasis agama, ini ternyata masih cukup efektif di masyarakat kita. Nah, tentu saja kenapa tidak kita coba dalam konteks COVID ini, begitu? Karena ketika kita berada dalam kondisi yang mencemaskan secara mental, biasanya adab masyarakat timur, mereka akan cenderung kembali kepada aspek-aspek spiritual. Nah, oleh karenanya disinilah peran signifikan dan strategis dari para pemuka agama untuk memandu.
Berarti kalau misalnya masyarakat bisa diajak untuk bekerja sama melalui tadi memastikan bantalan sosial, kemudian ajakan atau imbauan dari selain pemerintah, para pemuka agama, opsi lockdown ini memang tidak diperlukan untuk masyarakat Indonesia.
Kita memang punya keunikan khusus yang memang disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya masyarakat kita. Nah, tapi memang berbagai opsi ini bukanlah pilihan, tapi semuanya harus dijalankan secara paralel. Artinya tidak menunggu yang mana dulu ya, pemuka agama dulukah misalnya, bantalan sosial dulukah, atau juga kehadiran simbolik aparat, itu juga menarik. Karena simbol-simbol bahwa aparat ada di jalan, tapi dengan pendekatan yang komunikatif, yang persuasif, ini juga penting untuk selalu mengingatkan warga bahwa memang kita sedang dalam kondisi gawat darurat ini, gitu. Secara simbolik aparat itu berkeliling untuk selalu terus mengingatkan bahwa kita masih dalam kondisi yang belum betul-betul aman, itu tetap menjadi penting.
Oke. Nah, itu tadi kita bahas soal bagaimana situasi masyarakat, sosial di masyarakat di tengah pandemi virus corona. Sekarang kita beralih ke dampaknya sendiri ini, Mbak. Ngomongin soal social distancing, ini kan benar-benar mendisrupt kehidupan semua manusia di muka bumi. Sebetulnya apa sih dampak yang akan menetap dalam jangka panjang dari social distancing yang sedang kita jalani sekarang? Apalagi ini katanya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini, alias masih akan agak lama nih kita menjalaninya.
Kita perlu serius menyusun risetnya apa sebenarnya dampaknya. Karena kalau kita merujuk pada pengalaman dunia di masa lalu, memang tidak banyak justru yang meninggalkan catatan tentang perilaku apa yang kemudian bergeser di masyarakat akibat pandemi, misalnya Spanish flu atau pandemi-pandemi lain. Tapi kalau yang bisa kita rasakan dalam beberapa saat ini dalam konteks Indonesia, memang ini sebenarnya mengembalikan lagi ketimuran kita, khususnya masyarakat kota.
Maksudnya kenapa? Gimana?
Karena begini, dengan dinamika kompetisi yang begitu kuat di kota, membuat antar satu keluarga saja itu mungkin bisa dibilang ada yang namanya weekend family. Weekend pun belum tentu mereka bertemu, begitu kan? Nah ini menjadi momentum yang luar biasa karena pada akhirnya keluarga itu kembali bisa utuh secara struktur. Lalu yang kedua adalah kalau terkait dengan aktivitas fisik mereka, saya melihat masyarakat pasti akan menemukan banyak cara, dan apalagi dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat kreativitas-kreativitas yang luar biasa itu muncul. Nah, khususnya bagi masyarakat yang secara demografis dikatakan sebagai kelompok masyarakat rebahan, atau kelompok milenial atau zilenial ini, yang selama ini dituding sebagai generasi yang tidak cukup aktif dan sebagainya. Kalau kita lihat dari aktivitas mereka di media sosial dan lain-lain, kita bisa melihat bagaimana nanti setelah corona ini selesai, saya melihat akan ada lompatan-lompatan kreativitas yang selama ini tidak pernah terbayangkan, itu justru akan lahir dari mereka. Karena keterjepitan atau kesulitan ini, saya justru optimis akan melompatkan banyak kreativitas yang selama ini kita tidak pernah bayangkan akan lahir dari anak-anak ini.
Kalau misalnya dari sisi negatifnya, apakah mungkin ada pola perilaku masyarakat yang bisa berubah karena adanya social distancing ini?
Ya, itu pun juga sangat mungkin. Gadget is the best babysitter in the world, kan? Nah, itu menjadi salah satu opsi untuk kemudian menjadi obat penenang keluarga, gitu kan? Nah, ini kalau tidak dibuat sebuah sistem yang baik dalam keluarga, ini bisa jadi potensi-potensi, misalnya kecanduan, lalu hal-hal tadi kalau dalam secara fisik, misalnya penyakit obesitas dan lain-lain yang kemudian menghinggapi masyarakat kita karena terpaksa berada di rumah secara terus-menerus, ini juga tidak terelakkan pasti.
Itu dari skop keluarga. Kalau dari skop masyarakat, ketika misalnya social distancing ini berakhir, apakah ada pola interaksi atau perilaku yang akan berubah di tengah-tengah masyarakat?
Ini tentu saja belum bisa dipastikan, tapi yang pasti menurut hemat saya, begitu pintu corona ini dibuka, artinya selesai semua, sudah ini memang pasti akan ada keriuhan yang luar biasa. Ya tadi, mengingat masyarakat kita ini masyarakat yang sangat sangat komunal, dan ini pasti akan ada banyak pertemuan-pertemuan yang sangat tinggi frekuensinya, artinya ini akan sangat menggerakkan ekonomi karena semua orang akan berusaha untuk bisa melenturkan kembali urat-urat sosialnya yang kaku selama ini, nggak bisa ketemu, nggak bisa rekreasi, nggak bisa melakukan banyak hal, itu pasti akan dilakukan oleh masyarakat kita.
Oke, jadi justru mereka akan mencoba untuk kembali ke masa-masa seperti sebelum adanya corona untuk mendapatkan kembali rutinitas sosial yang sama.
Oh, itu pasti.
Alih-alih justru jadi negatif ya, jadi ansos atau apa gitu.
No. Saya sangat percaya itu tidak terjadi. Dan ini yang mudah-mudahan akan mengembalikan roda ekonomi kita menjadi lebih cepat.
Oke. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati sudah berbagi dengan VOA Indonesia.
Sama-sama.
In case you missed it.